Gospodine Bičakčić, on tvrdi da je on najomiljeniji Srbin na planeti.
Možda jeste, pitajte Srbe. Što se tiče srpskog sveta i politike Vučića, pa onda Dodika, ona se i generiše u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nažalost, recimo u Republici Hrvatskoj, Bošnjaci nisu ni predstavljeni u Saboru, a kao druga najveća nacionalna manjina nema strateškog plana ni vizije koja će biti istaknuta i koja je bila vodlja da okupi Bošnjake. Ali Izetbegović je koristio konsultacije širokom dijapazonu. Ne treba da navodim imena, nema ko nije pitan i ko se nije dolazio kod predsjednika Izetbegovića. To Bakir ne radi, ni jedno ni drugo. Ako nema Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda je to Republika Bosna i Hercegovina. To je predsjedništvo od 7 članova. I to je građanska država.
Kada su se sredinom marta srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik sastali s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem, pao je dogovor. 5. i 6. maja biće održan Veliki vaskršnji sabor Srbije i Republike Srpske, na koji će biti pozvani predstavnici Srba iz regiona, ali i srpska dijaspora ma gdje bila. Razlog okupljanja je za organizatore teška politička situacija srpskog naroda zbog koje su zatražili blagoslovi podršku SPC-a, a analitičari su u ovom potezu prepoznali ambicije za opstanak na vlasti. Vučić je po prvi puta suočen s ozbiljnim međunarodnim osudama načina provođenja izbora u Srbiji. Dodik je bezbroj puta dokazao da politiku doživljava bukvalno kao sredstvo ratovanja. U međuvremenu su stigle i najave da bi se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija za Sarajevo znakovitog 2. maja trebala naći na dnevnom redu rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Pa su apetiti spram vaskršnjeg sabora počeli da rastu, naročito kod lidera SNSD-a. A onda je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković, državni ministar spoljnih poslova, pozvao bošnjačke lidere da se okupe u Sarajevu. Ovaj bošnjački sabor je završio i prije nego je praktično počeo. Iako je organizator ugodnog druženja na Baščarši i Iliđi, novinarima najavio i buduće razgovore na ekspertnom nivou o nekim važnim temama. Ali i ponovo pozvao lidera SDA Bakira Izetbegovića da se uključi u saborovanje. Mišljenja su podijeljena. Jedni smatraju da je Konakovićeva ambicija na tragu recepta srbijanskog predsjednika Vučića, drugi su uvjereni da uživo pratimo model Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH i predsjednika Hrvatskog narodnog sabora u našoj zemlji. Naš je gost predsjednik sabora utemeljenog puno prije svih pomenutih. Edhem Bičakčić, naime, na čelu je sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koji se kao uredbodavni i nadzorni organ Islamske zajednice pominje još u njenom ustavu iz 1936. godine, kada su praktično postojala dva vakufska sabora u Sarajevu i Skoplju kao nasljednici vakufsko-mearifskih vijeća. Sabor Islamske zajednice je najviše predstavničko tijelo Islamske zajednice koje provodi i izbor Reisul Uleme. Edhem Bičakčić je po drugi put na čelu sabora. Rođen je u Sarajevu gdje je završio i elektrotehnički fakultet i gdje mu je i suđeno. S grupom muslimanskih intelektualaca optužen je u čuvenom sarajevskom procesu 1983. zbog verbalnog delikta. Svih 11 optuženih na čelu s Alijom Izetbegovićem proglašeni su krivim. Među njima je i Đula Bičakčić, sestra Edhemova, koja je dobila najmanju kaznu 6 mjeseci zatvora. Naš gost je osuđen na 7 godina. Jedan je od utemeljitelja stranke Demokratske akcije, njezin dugogodišnji visoki funkcioner, jedno vrijeme i premijer federacije. Oni što bolje pamte, sjetit će se da je Bičakšićev politički kraj počeo najavom Alije Izetbegovića da u njemu vidi najozbiljnije kandidata za nasljednika na čelu partije. A početak je bio nakon prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini kada je imenovan direktorom elektroprivrede Bosne i Hercegovine. S iste dužnosti ga je smijenio visoki predstavnik Wolfgang Petrić 2001. da bi ga njegov nasljednik Pedi Ešdaun 2003. potpuno odstranio iz firme. Nakon oslobađajućih presuda pred sudom Bosne i Hercegovine sankcije su povučene, no Edhem Bičakšić se u međuvremenu povukao i iz SDA i iz politike. Dobro nam došli.
Dobro večer vama i gledaocima ovog kanala.
Hvala vam lijepa. Da mi odmah krenemo sa saborovanjem. Kako vi ocjenjujete ovaj bošnjački sabor?
Da prvo kažem, sabor islamske zajednice zasnovan je na ustavu islamske zajednice i to onom ustavu koji je još Ahmetli Spaho Mehmet ustanovio 1936. godine, čime je ustanovljena takozvana civilna kontrola vjerskog života, jer 75% članova sabora čine laici, a ne vjerski službenici, i to je vrhovno zakonodavno tijelo, a Reis Ulema je nezavisni organ zadužen za organizaciju vjerskog života u cijelosti. Dakle, ovaj sabor u islamskoj zajednici i sabori u organizaciji naroda su sasvim različite stvari. Nema tu ni sličnosti, ni domena djelovanja i tako dalje.
I to je dobro da se kaže, u pravu ste.
Ako ćemo govoriti o bošnjačkim saborima, onda ćemo spomenuti ona dva koja su održana 93. godine, 92. 93. ili 94. godine.
93.
Čuveni. I saziv tog sabora išao je od Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. U to doba na čelu je bio Atif Purivatra ili Mucin Rizvić, jedan ili drugi. To ćemo
već vidjeti. Mislim da je prvi bio Atif Purivatra, ali dozvolite
dakle,
da sam pogriješila.
I sad su bila krucijalna pitanja. Bosna i Hercegovina je bila izložena brutalnoj dvostrukoj agresiji. Bili su na tapetu različiti planovi i na tim saborima rješavalo se ta krucijalna pitanja. Što se tiče srpskog sveta i politike Vučića pa onda Dodika, ona se i generiše u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I ona odatle proizilazi i vodi se i to nije ništa novo, to smo vidjeli i od 92. godine i redom. I oni će raditi ono što su zacrtali bez obzira na to šta drugi mislili i šta, kako se drugi prema tome odnosili. A što se tiče ovog skupa koji je upriličio ministar vanjskih poslova Dino Konaković, nisam zapazio da je on ni sazivan kao sabor, neko je to tako prozvao, a u domenu djelovanja Dine Konaković, odnosno ministra vanjskih poslova, sigurno se nalazi saradnja sa susjednim državama. Odmah poslije saradnje sa Washingtonom, Briselom, dolazi saradnja sa susjednim državama, može biti i prije toga, zavisi kako se to dijeli. A u toj saradnji sa susjednim državama onda su Bošnjaci koji žive u tim domovinskim zemljama nastalim raspadom Jugoslavije. Oni tu čine manju ili veću manjinu i imaju i svoja prava, imaju i ugrožena prava. Ima se o mnogo čemu popričati i usaglasiti. Osim toga, kod te saradnje sa susjednim državama, vrlo je dobro da Ministarstvo vanjskih poslova sada ove bošnjačke institucije koje postoje uzima kao domaćina koji će olakšati i poboljšati te relacije.
Meni
je žao, samo da ovo izdašli, meni je žao da takav susret do sada nisu činili ni Zlatko Langumđija, ni Bisera Turković, a iako su imali te mogućnosti.
U redu, ali da li je Ministarstvo spoljnih poslova adresa za okupljanje samo jedne nacije?
Oni imaju zadaću da predstavljaju čitavu Bosnu i Hercegovinu i to nema nikakvog problema, ali oni rade kako rade. Mislim da ovaj segment nije u koliziji sa programom i sa radom Ministarstva vanjskih poslova. Trebao je i ranije da se to dešava. Dakle, ima potrebe za dijalog između Bošnjaka. Njihov položaj je veoma različit. U Srbiji i u Crnoj Gori postoje Bošnjačka nacionalna vijeća koje su ustavne kategorije i Bošnjaci su na određeni način zastupljeni i u budžetima tih republika, imaju obezbeđeno finansiranje na određeni način,
da, u
nekom
Srbiji,
minimalnom
zaista
nivou. To, nažalost, recimo u Republici Hrvatskoj Bošnjaci nisu ni predstavljeni u Saboru, a kao druga najveća nacionalna manjina bi to trebali da dobiju.
A nisu između ostalog i zbog svoje podijeljenosti?
Pa ima i zbog svoje podijeljenosti, ali ima potrebe i da se utiče i na promjenu Ustava Republike Hrvatske. I to su aktivnosti koje se provode u Republici Kosovo. U toku je popis stanovništva i Bošnjaci su izloženi albanskoj, turskoj, bugarskoj agresiju u smislu svojatanja nacionalnog bića Bošnjaka. A različitim pogodnostima utiče se da se smanjuje. S druge strane, nismo potpisali ni sporazum o dokumentima da Bošnjaci mogu dolaziti u matičnu državu Bosnu i Hercegovinu. To je po osnovama berlinskog procesa. To Srbija ima i to ne ulazi ni u kakve odnose između Srba i Albanaca, njihovi neriješni pitanja, ali mi zaista moramo insistirati da se to priznavanje dokumenata desi sad i odmah i što prije. I tako je slično i u Makedoniji, možemo i Sloveniju spomenuti u svemu tome. Dakle, prostora za dijalog među Bošnjacima ima.
Da li je Ministarstvo spoljnih poslova adresa za tu vrstu dijaloga? To me zanima.
Ne mora biti jedina adresa, ali može i da bude adresa, obzirom da država Bosna i Hercegovina mora povesti računa o Bošnjacima koji su izvan Bosne i Hercegovine, posebno dijaspori. Ne može to biti prepušteno samo islamskoj zajednici da ona to pokriva. To moraju raditi državni organi i državni organi među kojima je Ministarstvo vanjskih poslova imaju tu itekako zadaću.
Mislim da bismo se mogli složiti da bi Ministarstvo spoljnih poslova u tom slučaju trebalo da vodi računa o cjelokupnoj dijaspori iz Bosne i Hercegovine.
Ja se nadam da oni to vode, ali nije tema koliko su puta bili na razgovorima i u Beogradu i u Zagrebu, to je jedan drugi domen.
Pa dobro, ne mislim samo na zemlje regije, mislim na ukupnu dijasporu, jer nakon rata, koliko ja znam, tokom rata i nakon rata iz Bosne i Hercegovine je otišlo gotovo milion ljudi.
Apsolutno, dijaspora je jedan ogroman potencijal. Hvala Bogu, ona je sada ekonomski osnažena, ona se snašla, našto ljudi vispreni i oni u uređenom sistemu pokazuju dobre rezultate i svi oni koji računaju i misle o budućnosti Bosne i Hercegovine morali bi u svojoj agenti imati rad sa dijasporom, omogućavanje veza sa dijasporom, omogućavanje povratka onih koji žele, jer globalne situacija u svijetu mijenja situaciju u mnogim državama i nije nemoguće očekivati značajniji povratak dijaspore ka Bosni i Hercegovini.
Ja, ali pretpostavljam da bi se zato morali stvoriti i neki drugi, prije svih, ekonomski uvjeti, ali i uvjeti koji bi ipak omogućavali ovdje sigurniji boravak povratnicima.
Apsolutno, uvjeti sigurnosti treba da se stvore. Bosna i Hercegovina treba da otvori širom svoj put ka euroatlantskim integracijama i to je ono što se ja nadam da ova bosanska politika čini i činit će u buduće. Ali nekada je dovoljno svojski prihvatiti naše iseljenike ili dijasporu u smislu rješavanja njihovih pitanja ovdje po pitanju katastra, imovine i slično, pa da u buduće ne računamo samo na doznake, nego da računamo na stvarni povratak ljudi. Recimo, Diaspora Invest u organizaciju USAID-a čini neke take početne pokušaje, to je ono što ohrabruje, a vjerujte mi, ima pokušaja iz Zapadne Evrope, iz Švicarske, Luksemburga, Njemačke, Austrije, da se omogući brži povratak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Poslije rata 1992. do 1995. godine, takvi su pokreti bili i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i Švajcarskoj, i veliki dio ljudi koji su uslijed rata bili izbjeglice, su se vratili.
Sad vi govorite o drugom svjetskom ratu.
Ne, ovoga rata, 92. i
95. Aha, mislite na naš rat, naš svijet iz tih zemalja, oprostite, nisam vas razumio.
Bio je tada u Francuskoj organizovana pomoć povratku izbjeglica iz Njemačke, isto tako i putem državnih institucija, putem financijske pomoći i tako dalje.
Vratimo se ovom saboru. Bilo je vrlo primjetljivo, da ne kažem ništa drugo, da je gospodin Izetbegović, koji je u dva navrata pozvan da maltene i predsjedava ovom okupljanju, da ga ne zovemo sabor, da je to odbio. Kako vi to doživljavate?
Ja mislim da nije trebao odbijati, ali postoji neki personalni odnos između njega i Konakovića i to se svodi na to. Osim toga, SDA za svoju budućnost mora graditi te koalicijske kapacitete i to je bila jedna od prilika za takvu aktivnost. Nažalost, do toga nije došlo u svakom slučaju. A podržavam svako integriranje Bošnjaka jer oni su razdijeljeni u bezbroj stranaka pa različiti drugih pokreta i slično.
Obično se kaže da je kod Bošnjaka taj politički pluralizam najrazvijeniji. Mislite da je to problem?
To nije problem, ali u normalnoj demokraciji postoje 2, 3, 4 vodeće stranke i tu se završavamo, a mi smo u tome kreirali zaista impresivnu razjedinjenost, što nije dobro.
I vi ste se okušali sa jednom strankom kratko u političkom životu, koja nije bila SDA, zvala se Bosanska Podrinjska stranka, ako se ne varam.
Da, pokušao sam. Onako entuzijastički, ali vrlo brzo kada sam uočio da nemamo osnovne postulate za razvoj i djelovanje, a to se tiče financija i medija, i morate imati ili jedno ili drugo, a najbolje oba dvoje, onda sam vidio da taj put ipak ne može izaći ne može imati svoju budućnost. Pa smo to lagano i ugasli, a ona je meni bila interesantna, a ona se zalagala za rješavanje pitanja granice na Drini, a to smatram krucijalnim pitanjem Bosne i Hercegovine. Ako mi potpišemo granicu na Drini, a nismo još uvijek potpisali, niti to intenzivno svakodnevno tražimo od Republike Srbije, onda znači da postoje aspiracije od Crkvog sveta da se širi i preko Drine. Ja mislim da su to iluzije i da to zaista jednom normalnom političkom aktivnosti treba riješiti.
Recite mi, jeste li kao predsjednik Sabora Islamske zajednice vi možda bili pozvani u petak?
Nisam pozvan.
Da li je bio iko iz Islamske, Rej Sulema, na primjer, ili on bio pozvan?
Nemam informacije da je bio pozvan. Mislim da nije bio pozvan, ali nemam te informacije.
Zanima me to zbog toga što je gospodin Usame Zukorlić, koji se također obratio u petak medijima, najavio, jeli, također nastavak ovog okupljanja. To se službeno će se zvati forumom bošnjačkih predstavnika. Rečeno je također da je ideja nastala u Skoplju. Međutim, u njegovom istupu jedna od tema koje su potencirane bilo je jedinstvo islamske zajednice. Mogu li političari bez islamske zajednice Bosne i Hercegovine razgovarati o njezinom jedinstvu?
Mogu i trebaju, i trebaju to državne strukture Bosne i Hercegovine, dakle i predsjedništvo i ministarstvo vanjskih poslova, da razgovaraju sa strukturama u Beogradu, jer unutar Srbije djeluju dvije islamske zajednice u Pazaru i u Beogradu, a i trebalo bi politički poraditi da se to stvori, jer ove, da kaže, abrahamovske vjere su predstavljene sa jednom institucijom u svakoj državi, osim islamska zajednica u Srbiji.
Da li je islamska zajednica Bosne i Hercegovine imala neke kontakte ili dogovore sa predstavnicima jedne ili druge islamske zajednice u Srbiji?
Ovo djeluje već niz godina i postoje paralelne institucije, paralelne medrese, fakulteti u Sandžaku.
I u Beogradu.
I u Beogradu. U Beogradu ima možda i treća struja koju braća Jusuf Spajić vode. Tako da postoji taj realan problem, ali to je problem, da kažem, unutar islamske zajednice Srbije, a u rješavanju problema mogu pomoći itekako institucije Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva, da još ovo pitanje otvorim. Dakle, Bošnjaci nemaju ni identifikacijske simbole dogovorene ni riješene. Grb i zastava mašu sa različitim grbovljem i zastavama, a to je osnovni opštveno obilježje naroda. Dakle, postoji koordinacija koju vodi Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i ona se bavi ovim identifikacijskim pitanjima na osnovu struke istorijskih saznanja, pokušava se obezbijeti konsenzus oko znakovlja, pokušava se definisati šta su to nacionalne grupe predmeta i kako to iskoristiti u svijetu kulture, informisanja, sporta u ovim domenima koji su prateći uz politiku. Osim toga, gospodin Zukorlić, on predstavlja jednu političku stranku koja djeluje na prostoru Srbije. Postoji stranka Racima Ljajića, stranka Sulejmana Ugljanina ili SDP.
Pa,
dakle, postoji i tamo imamo više stranačije, više struko zastupljeno.
U Bajramskoj hudbi Rejsul Ulema je u jednom trenutku poslao vrlo snažnu poruku. Pokušat ću da ga citiram, rekao je: dosta je više seoskih svađa. Kako ste vi razumjeli? Kome je, na koga se sve odnosilo?
Mogu je samo razumjeti kao apel da se Bošnjaci probaju integrirati. Neću reći ujediniti, ali se trebaju integrirati bar u ciljevima koji su opći i značajni. Evo, podsjeću da u Bosni i Hercegovini djeluje 5 akademija nauka i umjetnosti, a nemamo još ni jednu akademiju sposobnu da uhvati se poduhvata izrade bosanske enciklopedije i slično.
Imamo akademiju stvari, nauka Bosne i Hercegovine, koja je na neki način, koja je upravo zato što su svi željeli svoju akademiju, čiji se rad iz godine u godinu sve više pokušava ograničiti.
Pa vidite da smo, da je potrebno da se uozbiljimo, da stvarno otvorimo procese integracije i da krenemo u tom pravcu.
Mislite, dakle, da se govorilo o integraciji Bosne i Hercegovine?
I Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.
Recite mi, kakva je uloga islamske zajednice u politici u Bosni i Hercegovini? Ima li je prije svega?
Sve što čovjek radi na neki način ima veze sa politikom. Vi ne možete biti iznad te politike, ali osnovna zadaća islamske zajednice je vjersko obrazovanje, vjerska edukacija i stvaranje infrastrukture za vršenje tog vjerskog poziva. Mi smo još kao sabor donijeli davno odluke i preporuke da članovi islamske zajednice ne učestvuju u političkom životu ili ako izaberu taj put da zamrznu svoje funkcije ili napuste svoje funkcije koje imaju u islamskoj zajednici.
I vi se toga, recimo, pridržavate?
Pa uglavnom tu i tamo bude poneki izuzetak, ali se nastoji toga to održati.
To je jedna od pohvalnih stvari, hajmo to tako reći. Ali vrlo često islamsku zajednicu optužuju da se miješa u politiku, odnosno da preferira neke partije u odnosu na druge?
Ne. Islamska zajednica, to mogu posigurno kazati u ovom periodu, to je 2 godine od kad sam na čelu sabora, otvorena je prema svim, ne bošnjacima, nego muslimanima u Bosni i Hercegovini, ona islamska zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, i to je naš prevasodni cilj sa akcentom na povratničke džemate koji imaju neki status ugroženosti u smislu normalizacije rada, ali tu se stvari svakim danom popravljaju. I naravno vodimo brigu i o bošnjacima u domovinskim zemljama i u dijaspori, kroz džemate koji tamo eksistiraju i koji djeluju.
Vi ste dugo vremena bili u politici. Kako danas ocjenjujete bošnjačku politiku?
Nema strateškog plana ni vizije koja će biti istaknuta i koja je bila vodlja da okupi Bošnjake. To još nije predstavljeno ni od strane jedne političke stranke.
Mislite da bi jedno od rješenja bio neki minimum zajedničkih političkih interesa ili?
Apsolutno. Prvo moramo se naučiti, a to nas još učio rahmetli Alija Izetbegović, da moramo praviti koalicije. Vi znate da je 1998. godine bila napravljena koalicija CD, iako rezultati izbora nisu tu stvar zahtijevali. To je bio način kako
SDA je buduće, pomela tad na izborima.
U buduće to djela. Dakle, nema te vizije koja bi se istakla i koja bi motivisala u većoj mjeri i političke stranke i Bošnjake da se ujedine i da zajedno rade i djeluju. Što se tiče druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, moramo se sigurno zalagati za dijalog sa njihovim autentičnim predstavnicima, bez obzira kako to bilo teško, i to dijalog o svim otvorenim pitanjima, kako bi stvari na euroatlantskim integracijama išle brže naprijed.
Spomenuli ste koalicijske kapacitete. U jednom periodu, kada je na čelu stranke demokratske akcije bio gospodin Sulejman Tihić, uspostavljena je čak i po prvi put, jel, koalicija sa SDP-om, dakle sa probosanskim partijama. Evo danas ponovo Trojka i SDP su u koaliciji. Da li je i to rješenje?
Sigurno da je to pokušaj da budu, iako je to bilo ovako kao velika koalicija SDP, ali i to je bilo kratkog daha i nije to bilo istinske programske orijentacije, nego je bila podjela funkcija, a kad se svede na to, onda je to kratkotrajno.
Kako mi doživljavate rad Trojke?
Ja ih ne osuđujem. Oni su nas, otvorili su nam vrata Evrope. Oni su oktroisani od strane Evropske unije, ali ova su vrata otvorena i ja im želim da naprave još dalje ozbiljnije pomake. Ima dobri rezultata, a ima, Boga mi, i negdje gdje ne prepoznaju stvari.
Vrlo je uočljivo bilo da pošto koalicijske partnere i predsjednika SDP-a i predsjednika naše stranke, gospodin Konaković nije zvao na ovo okupljanje. Vrlo je, dakle, hoću reći, bilo primjetno da to ni SDP-u ni našoj stranci zapravo nije smetalo. Da li je to način da Narod i pravda, koja se referira kao prije svega bošnjačka partija, na neki način definira svoje ideološke pozicije?
Oni bi to kao ozbiljna politička partija trebali da definiraju i da budu konsistentni u toj viziji, da njihova misija bude u realizaciji te misije koju će jasno i precizno definirati. Nažalost, toga još nemamo.
Šta imamo danas u politici stranke demokratske akcije? Pretpostavljam da njih ipak najozbiljnije i pratite.
Pa dobro, to je jedina moja politička stranka praktički u kojoj sam bio. Nisam bio ni u kakvom drugom, izuzmejući ovaj pokušaj sa Bosansko-Podrinjskom strankom. Dakle, ona traži još određene reforme, traži određeno podmlađivanje, ali i traži da se ispoštuju osnovni demokratski postulati, da se predsjednik stranke bira između više kandidata.
Stranka demokratske akcije u jednom periodu, baš kao i SDS, vrlo ozbiljno radila na demokratizaciji unutar partijskog života. Da li je gospodin Izetbegović svjesno od toga odustao ili on ima neke drugačije vizure? Šta vi mislite?
To zaista morate njega pitati. Nemam takvu bliskost da znam zašto je on opredijelio se za taj način. Ovo sam ja više puta otvoreno i govorio, ali očito to nije dolazilo do ušiju predsjednika Izetbegovića.
Da, ali predsjednik SDA, gospodin Izetbegović, voli da insistira na identifikaciji svog načina vođenja partije sa načinima vođenja partije njegovog oca. Vi ste neko ko nam iz prve ruke može reći koje su to zajedničke stvari, a koje, recimo, Izetbegović stariji nikad ne bi uradio ili možda...
Pa evo, neke sam stvari već pomenuo. Prvo, Alija Izetbegović je bio istinski lider i on je sa svojim liderstvom bio na čelu bošnjačkog naroda i Bosne i Hercegovine u najkritičnijim periodima njene egzistencijalne ugroženosti. A uvijek je poštovao ove demokratske principe, uvijek je izbor predsjednika Izetbegovića unutar stranaka bio između više kandidata. Preterirao je ovaj koalicijski kapacitet kao neku poruku za buduća vremena koja je on vidio da dolaze, ali očito to nije prepoznato i nije viđeno. Računam to 98. godine po rezultatima izbora nije trebalo, ali uzeo je svoj dio učešća i Harši Leđić, i Rasim Kadić, i Brajn Spajić, i bila je koalicija CD. Radila je tako da niko to danas... SDA, dakle, ne ide tim putem. Bakir u tome nije naslijedio svoga oca. Ali Izetbegović je koristio konsultacije širokom dijapazonu. I unutar stranke, i izvan stranke i sa ljutim političkim protivnicima. Svi su dolazili na dogovore i na rasprave po tim pitanjima. Ne treba da navodim imena, nema ko nije pitan i ko se nije dolazio kod predsjednika Izetbegovića. To Bakir ne radi, ni jedno ni drugo, ni unutar stranke. I čak se stvara fama da ako nešto kritički se odnosite, odmah ste protiv stranke, pa se izbacujete iz stranke. Na taj način su iz stranke izbačeni Elmir Jahić, Adan Terzić. Samo što u određenim momentu su se drznuli da budu protukandidati. To je istina ustanovio još Sulejman Tić, ali Bakir je to svoje vrlo rado nastavio.
To je jedan od načina vođenja partijskog života kakav se obično prepoznaje kod Milorada Dodika. S obzirom na kompletnu ukupnu političku situaciju danas u Bosni i Hercegovini, kako biste vi opisali Dodikovo djelovanje? Čak je i NATO primijetio da je u Bosni mnogo ozbiljnija situacija nego ranijih godina.
Ne mogu vam ovdje sve stvari otvoreno kazati, ali Dodik je krenuo u ekstremnu nacionalističku retoriku i priču i sve se svodi na promjene Dejtonskog sporazuma.
Iako se jednako poziva na izvorni Dejton.
Pa to je samo maska. To nema istinsko. Dakle, on nije svjestan šta to znači. Ako nema Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda je to Republika Bosna i Hercegovina. To je predsjedništvo od 7 članova. I to je građanska država. On mora biti svjestan toga.
Šta mislite? Najavio je opet teške odluke za ovaj vaskršnji sabor. i to ih je najavio kao odluke Republike Srpske uz opasku da će još trebati da nagovara gospodina Vučića da on podrži te odluke. Dakle, šta mislite, hoće li Dodik imati snage da održi to svoje obećanje ili će kao i do sada trgovati i pokušati da izvuče neku korist za sebe? Ne znam samo kako može, ali...
On će uvijek pokušavati da trguje. On je dobar trgovac u trgovanju, ali ovog puta nema prostora za trgovanje, a neće on ništa provoditi što bi bila opozicija Vučiću. On neće ići u tom pravcu, to je ipak usaglašeno na nivou i Srpske akademije nauka i Srpske pravoslavne crkve i odatle i dolaze instrukcije i dalje postupanje.
Da, ali bez obzira na prilično dramatičan nastup gospodina Vučića, ispostavilo se da mu praktično nije obećao ništa. Vaskršnji sabor koji on tako pompezno najavljuje svodi se ipak na priču o zaštiti tradicije, jezika, kulture.
To nije sporno, to je slobodno da rade i da djeluju i to uopće nije sporno. Ali to nisu entitetski izborni zakoni, entitetske ovo, entitetske ono, odnosi prema međunarodnim zvaničnicima, ambasadorima, to je izvan toga.
Šta radi Dodik? Kud on uopće srlja? Svi ti zakoni koje ste spomenuli, a ja ću još dodati zakon o stranim agentima, zapravo su ruski recept, prepisan ruski recept.
Ima i toga, ali bitno je... Bitno je da i parlament entiteta Republike Srpske donese odgovarajuće odluke koje će Dodika vratiti na temeljni put, a to je put Bosne i Hercegovine. Treba stvoriti takve uslove.
Mislim da je to utopijska priča, s obzirom na način i ponašanje predsjednika Narodne skupštine.
Da, tamo ćete u rukovodstvu vidjeti, ali ćete vidjeti da saziv parlamenta tamo ima i drugačijih razmišljanja.
Naravno da ima drugačijih razmišljanja, ali nekako opozicija u Republici Srpskoj nikako da smogne snage da u svoj obračun sa Dodikom krene, da tako kažem, otvorenije s pozicija odbrane i Dejtona i Bosne i Hercegovine, jer to je jedini način.
Pa to Vučić ne dozvoljava opoziciji, a oni neće mimo Vučića da rade to u nekom punom kapacitetu, a on to ne dozvoljava jer Dodik njemu pomaže da drži tenzije i sa Republikom Kosova.
Dakle, vi mislite da je ta priča koja se svako malo ponovo javi, kompenzacija Kosova Republikom Srpskom, jedan od političkih, da tako kažem, uslovljavanja?
Moneta za potkusurivanje, samo to ne može nikada to biti, to da budu načisto i da znaju, da se to vidi i zna i da Bosna i Hercegovina je cjelovita, suverena, međunarodno priznata država i moramo od toga krenuti da je zajedno napravimo.
I da se dogovaramo malo više, ali vidite nešto. Recimo, pred samu Novu godinu, Srbija je dosta dobro relaksirala svoje odnose s Kosovom. Prošle su tablice, dokumenta, zapakovalo se to u novogodišnje slavlje. A recimo Bosna i Hercegovina nikako da riješi načine odlaska na Kosovo ili suradnje sa ekonomski, privredne suradnje sa firmama s Kosova.
To je ono, recimo, u Dodikovom nastupu kaže mi ćemo ono što ima Srbija imati sa Republikom Kosovo. Neka ispoštuje što je obećao. Neka omogući Bošnjacima da se posjećuju, da se druže, da naša privreda radi. A svjedok sam da je 80% izvoza na Kosovo išlo iz Republike Srpske. Je li to dijelom se zatvaralo Srbija pa preko Republike Srpske ili nije, ali to su činjenice koje postoje. Dakle, oni imaju realan interes za to i mislim da će ta pragma prevladati.
Da, treba se nadati da će pragma prevladati, mada je teško objašnjivo. Recimo, mi smo, bio je pragmatičan kada je riječ o prihvatanju nekih zakona i otvaranju pregovora sa Evropskom unijom, a onda je treći dan počela drama. Kako to objasni?
Pa, ako mu uzmete kontrolu izbora, makar djelimičnim skeniranjem, osjeća se nesigurno, vidi svoj kraj.
Mislite da je to razlog?
Apsolutno je to razlog. Što će mu drugi entitet, onaj izborni zakon? Zašto? Za lokalne izbore. Samo da bi imao punu kontrolu, da bi mogao šarati, dopisivati, uništavati. Pa
gospodine Bičakčić, on tvrdi da je on najomiljeniji Srbi na planeti.
Možda jeste, pitajte Srbe.
Dobro, morat ćemo to provjeriti na licu mjesta.
Ja sam sa njim uspješno sarađivao u određenim periodima i ja se ne
Da, ali on je tad bio socijaldemokrata kad ste vi surađivali s njim.
Svejedno, ja sam sarađivao i sa desnim i lijevo orijentisanim političarima. Nije to suštinski važno. U svakom slučaju, ići će stvari u nekom optimističnom smjeru, ja tako vjerujem.
Ja se nadam. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija trebalo bi da se 2. maja nađe rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Očekujete li da će biti usvojena?
Realno vjerujem da će biti usvojena. To je pripremila ova grupacija bošnjačka iz Kanade. I obezbijedila je značajnu podršku onih svjetskih zemalja koji će stati za te rezolucije. Nakon što nije uspjela rezolucija Velike Britanije u Savjetu bezbjednosti, onda ovo dolazi kao logičan put da se zaštiti kultura sjećanja na genocid u Srebrenici. Ne možemo mi stalno vikati, nije bio genocid, a to mi je svjedoči 8 presuda Međunarodnog Haškog tribunala.
U skoro svim osuđenim
spominje se genocid, i to ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru, Foči i u drugim mjestima, da bi u konačnici u ovoj, da kažem, presudi za protiv Srbije ostala samo Srebrenica, dakle Srebrenica, i da 11. jula, ako što postoji dan holokausta, postoji dan sjećanja na Srebrenicu, jer se tu zaista desio genocid i Bošnjaci su etnički očišćeni sa tog prostora.
Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Ja, koliko sam razumjela, vi zdušno navijate da ubrzamo te procese. Imate li ideju kako?
Otvarati jedno po jedno poglavlje, formirati stručne timove pri vijeću ministara i onoj direkciji za evropske integracije koje će lakše prihvatati one prijedloge koje dolaze iz Europe, ne misleći da mi smo dovoljno pametni da imamo svoja rješenja koja na kraju krajeva kvare suštinu onoga. Tako smo se do sada ponašali. Model kako je to radila Crna Gora je dobar model i on je primjenjiv za nas u Bosni i Hercegovini.
Znači da kopiramo i zovemo Crnu Goru u pomoć.
Apsolutno.
Mene su kolege zadužile kad sam rekla da ste vi gost, da vas pitam za vaše stavove o radu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i ove najave poskupljenja struja po tarifama. Ja pretpostavljam da vi znate i imate svoje mišljenje o tome.
Dobro.
Ja znam da je to vaša struka i da nije
pa,
bila...
Pa meni je uvijek... Ja sam uvijek raspoložio da odgovaram na pitanja iz oblasti energetike, jer je to moja osnovna edukacija, djelatnost, politika mi je došla kao sudbina nametnuta 83. i ne popuštam evo ni do dana današnjeg. Ali sam ja uvijek držao ono zašto sam se školovao kao važno, i značajno. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila, a evo još uvijek je izvozno orijentirana kompanija, država u smislu proizvodnje i prodaje električne energije. Mi proizvedemo negdje 16 teravat sati, 16,4 teravat sata. Od toga 4 teravat sata izvezemo, a 12,4 je domaća potrošnja. Unutar Bosne i Hercegovine djeluje 3 elektroprivrede u Sarajevu, Mostaru i Trebinju. I elektroprivreda BiH u Sarajevu je najjača i najveća i ona je u prošloj godini proizvela tačno onoliko koliko je potrošila, koliko je bila potrošnja na tom području. Dakle, ona je izgubila svoj izvozni kapacitet. Ja. Najviše se to desilo zato što je podbačena proizvodnja u uglju. Sa 6 miliona tona svedeno je za 4-5 godina na 3 miliona tona. To je dvostruko. Istina, obavezala se država za dekarbonizaciju do 2050. godine. Ali dugi period do 2050. godine gdje mi itekako moramo računati sa proizvodnjom uglja kao tranzicijskim gorivom. Tu imamo i ono dodatno grijanje Tuzle, regije Tuzle šire, to je veliki problem, i pa i grijanje Kaknja, to je istina lokalno i manje. U tom kontekstu sam nezadovoljan što elektroprivreda nije odlučnije pratila te trendove energetske tranzicije. Nisu izgradili, osim vjetroelektrane Podveležje, niti jedan novi proizvodni objekat, a prošlo je 30 godina od završetka rata. Previše. Kad sam počinio rad kao mlad inženjer u elektroprivredi Bosne i Hercegovine, bio mi je to prvi posao, tad se odmah gradila i Salakovac i Grabovica i Mostar i Ugljevik i Gacko. 5 velikih objekata bilo je u tom periodu 75. godine u periodu gradnje.
Ali recite mi,
sad ništa.
Da li je tu razlog za poskupljenje struje?
To jeste razlog kad se gleda. Jer da smo izgradili i pustili ovi objekata obnovljive energije, onda bi to bilo. Drugi razlog. Promjena tarife je neminovna. A oni su predložili ovaj model sa blok tarifom. Dakle, oni koji troše do 290 kWh prosječna potrošnja, to je račun od nekih 50 maraka, njima struja praktički neće poskupljivati. Poskupljivaće onima koji su trošili, čiji su računi bili već 50 i više maraka. Odnosno, što je veći račun, to će biti veće poskupljenje.
Zar nije obratno? Zar nije kad više trošiš jeftinije?
Oni sada moraju proklamirati mjere štednje. Oni nemaju energiju, oni moraju je štediti. I ovo je jedan dobar način da se malo ljudi
nauče da štedimo.
Dakle, štediti trebamo uvijek i to, ako ćemo u Europu, vjerujte mi, morat ćemo se to dobro naučiti. I ako primjenimo te evropske uzuse, onda će to tako da ide. Ovo je trebalo, možda ne blok tarifu, možda je trebalo lagano pratiti cijene struje, da to bude bezbolno unazad 4-5 godina, ali to je bila tabu tema, o tome se nije ni smjelo razgovarati. Niste smjeli ministru to ni spomenuti. I takve su mu bile i političke instrukcije. Možeš sve tražiti, ali nemoj nikad tražiti da se mijenja cijena struje, što je jedan nonsens. Ne možemo mi tako voditi ozbiljnu politiku. Struja je tržišna roba. Do ovoga je došlo sada iz razloga što, recimo, u prošloj godini bile su visoke izvozne cijene, pa se ostvarivao određeni profit i time se pokrivale ove dubioze unutar same elektroprivrede. Sada više toga nema. Sada vi ne možete, ako vas nešto košta 50 eura po megavatu, a vi prodajete po 30, to je kratkog daha, vi ćete strovaliti osnovnu substancu. A elektroprivreda vam je kao krvotok države. Ona je u svakoj ćeliji prisutna i ne smijete se sa krvotokom igrati. Istina, sad imamo i veliki broj nezavisnih proizvođača struje. Praktički vi već imate privatne elektroprivrede EFTA, Vuka Hamovića, Tibra Pacific, Brajkovića, Mamićeve solarne elektrane, Feal široki brijeg koji ima i vjetar i solar. Mi imamo vrlo ozbiljne privatne proizvođače koji to prepoznaju kao svoju šansu i grade te objekte, dok elektroprivrede ništa ne grade. E to je,
znači,
zato su vlade odgovorne.
Elektroprivreda mora da gradi ako i elektroprivreda hoće s nama u Evropu. Gospodine Bišćakić, hvala vam mnogo. Idealno bi bilo da odgovor na sva pitanja kako dalje evropskim putem imaju vlasti ove zemlje već odavno pripremljene u državnim institucijama koje su i jedino mjesto za donošenje odluka o Bosni i Hercegovini i njenim stanovnicima. Ostanite s nama uz naše Oslobođenje i o kanal, pratite naš portal oslobođenje.by i naše podcaste. Vidimo se narednog ponedjeljka direktno pa šta bude.